Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 7. ožujka, kao i sve one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu u subotu 8. ožujka. Osvrnut ćemo se na vijesti i zbivanja koje su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. U Australiji se očekuje raspisivanje saveznih izbora, a mi vam danas donosimo priču o načinima na koje umjetna inteligencija može utjecati na rezultat izbora. Govorimo i o nagradi za hrvatske iseljenike koja će ovog vikenda biti tradicionalno dodijeljena u Njemačkoj, a za koju mogu biti nominirani članovi hrvatske dijaspore diljem svijeta. Predstavljamo vam i ovogodišnjeg predstavnika Australije na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Prije ovih tema donosimo vam pregled najvažnijih vijesti. Željko Kovačević u svom se osvrtu na tjedan u Hrvatskoj izdvaja naoružavanje Europske unije, kojim se pridružuje i Hrvatska, te suradnju premijera i predsjednika. A na samom početku programa, evo tjednog pregleda vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Prognozira se da će ciklon Alfred pogoditi Queensland i Novi Južni Wales tijekom noći na subotu. Nakon intervencije policije Viktorije u zračnoj luci Avalon uhićen je naoružani maloljetnik. Visoki dužnosnici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine sastaće se u srijedu u Rijadu. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Stanovnici Queenslanda završavaju pripreme za tropski ciklon Alfred, koji bi prema prognozama trebao pogoditi obalu u subotu rano ujutro, oko 2 ujutro. Ciklon druge kategorije usporio je, a Zavod za meteorologiju procjenjuje da će doći do obale između Nuse i Kulangate. Područje pogođeno ciklonom proteže se od Double Island Point u Queenslandu do Graftona u Novom Južnom Velsu, uključujući Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay i Ballina. Državni povjerenik vatrogasnih i hitnih službi Steve Smith poručio je građanima da stave sigurnost na prvo mjesto.
We do have hundreds of Rural Fire Service Queensland and Fire and Rescue Service staff and volunteers ready to respond when it is safe to do so to support that recovery.
Stotine pripadnika ruralne vatrogasne službe Queenslanda i međunarodnih spasilačkih timova spremni su reagirati čim to bude sigurno i pomoći u sanaciji posljedica. Na terenu smo i spremni za djelovanje, ali vas molim da poslušate upozorenja nadležnih i donosite ispravne odluke, kazao je Smith. Najnoviju prognozu tropskih ciklona možete pratiti na internetskoj stranici Zavoda za meteorologiju koja se ažurira svakih 6 sati. Web adresa je bom.gov.au. Tropski ciklon prvi je u više od 50 godina na putu da pogodi jugoistočni Queensland i sjeveroistočni Novi Južni Wales. Jaki vjetrovi već su zabilježeni u područjima poput Cape Byron u Novom Južnom Walesu. Meteorološka postaja ondje je u 3 sata ujutro izmjerila udare vjetra od 111 km na sat, u 4 sata naleti vjetra su iznosili 100 km na sat. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns upozorava da će posljedice ciklona biti ozbiljne.
Hurricane Alfred is behaving at the moment like a completely unwanted house guest. It's told us that it's going to be late but linger even longer, and unfortunately that means the window.
Ciklon Alfred trenutačno se ponaša poput neželjenog kućnog gosta. Rekao nam je da će kasniti, ali će ostati još dulje. Nažalost, to znači da će razdoblje jakih kiša, snažnih vjetrova i visokih valova trajati dulje nego što bismo željeli. Zbog toga ćemo se morati osloniti na lokalnu zajednicu, ovu otpornu, snažnu i prkosnu zajednicu Northern Rivers, da učini svoj dio, kazao je Minns. U četvrtak poslije podne 6. ožujka policija intervenirala u zračnoj luci Avalon kod Geelonga u Viktoriji nakon dojave da je na let avioprevoznika Jetstar pokušao ući muškarac naoružan vatrenim oružjem. Prema riječima načelnika policije Viktorije Michaela Reeda, 17-godišnjak iz Ballarata djelovao je sam. Prošao je kroz rupu u sigurnosnoj ogradi i pješice prišao zrakoplovu. Let je prevozio oko 150 putnika i bio je na putu za Sydney. Mladić je optužen za više kaznenih djela, uključujući nezakonite preuzimanje kontrole nad zrakoplovom, lažnu dojavu o bombi i posjedovanje vatrenog oružja. Nova analiza pokazuje da bi stvarni razmjeri porasta broja samoubojstava među pripadnicima prvih naroda Australije mogli biti podcijenjeni zbog nedostatka podataka i prepreka za kulturološki sigurnu skrb. Prema novom izvješću Viktorijskog mrtvozornika 2024. godine u toj državi zabilježeno 27 samoubojstava među aboriđenima i stanovnicima Torresovog tjesnaca, što je porast od 42% u samo 2 godine. To znači da je stopa samoubojstava u ovoj skupini 3 puta veća nego u ostatku populacije. Od 2020. do 2024. godine više od polovice samoubojstava dogodilo se u regionalnim područjima, dok su se u ostatku populacije 2/3 slučajeva dogodile u gradovima. Izvršna direktorica aboriđinske zdravstvene organizacije Sherry Lowe kaže da su podaci alarmantni, ali i da ne iznenađuju. Ako vi ili netko koga poznajete treba podršku u kriznim situacijama, kontaktirajte Lifeline na broj telefona 131114. Suicide Callback Service na broj telefona 1300659467. Kids Helpline za mlade do 25 godina na broj telefona 1800551800. A za kulturološki primjerenu podršku za pripadnike prvih naroda Australije pozovite 13 Yarn, što je 24-satna nacionalna linija za pomoć na broj telefona 139276. Nakon što je prvo smanjenje kamatne stope u posljednje 4 godine podiglo raspoloženje kupaca stambenih nekretnina, najnovije istraživanje upućuje na činjenicu da je australsko tržište nekretnina izišlo iz tromjesečne recesije. CoreLogicov mjesečni indeks vrijednosti nekretnina diljem zemlje je u veljači u odnosu na siječanj porastao za 0,3%. Tržišta koja su u posljednje vrijeme doživjela slabiji rast i ponudila veću dividendu pristupačnosti su tijekom veljače provodila rast, pri čemu su Melbourne i Hobart pokazali povećanje od 0,4%. U međuvremenu je otkriveno da su cijene stanarina tijekom godine zaključno sa veljačom porasle za 4,1%. Australska središnja banka će objaviti svoju sljedeću odluku o kamatnoj stopi 1. travnja. Slušate tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Europski čelnici podržali su planove za povećanje izdvajanja za obranu, obećavši nastavak potpore Ukrajini. Na izvanrednom samitu u Briselu čelnici 27 zemalja članica Europske unije raspravljali su o načinima osiguranja dugoročne zaštite Ukrajine. Sastanak je održan nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država o obustavi vojne pomoći i ograničenju razmjene obavještajnih podataka sa Ukrajinom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu za hitnim djelovanjem europskih čelnika.
I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space.
Danas predstavljam čelnicima plan za ponovno naoružavanje Europe. Ovaj plan osigurava do 800 milijardi eura za obrambena ulaganja, omogućujući državama članicama da financiraju ukrajinsku obrambenu industriju ili nabavljaju vojne kapacitete koji će odmah biti poslani Ukrajini, kazala je von der Leyen. Visoki dužnosnici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine sastaće se u Rijadu u srijedu. Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, potvrdio je da je dogovor postignut i da će razgovori biti održani u glavnom gradu Saudijske Arabije. Sastanak dolazi nakon pogoršanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, nakon burne rasprave prošlog tjedna u ovalnom uredu između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog. Witkoff kaže da je sada optimističan u vezi sa daljnjim razvojem situacije.
President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good positive first step, and from that we have now we're now in discussions to
Predsjednik Zelenski poslao je pismo predsjedniku Trumpu. Mislim da ga je Trump doživio kao dobar i pozitivan korak. Na temelju toga sada smo dogovorili sastanak sa ukrajinskim dužnosnicima u Rijadu. Cilj je postaviti okvir za mirovni sporazum i početni prekid vatre, kazao je Witkoff. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je uvođenje 25%-tnih carina na većinu roba iz Meksika za mjesec dana. Trump je odluku objavio nakon razgovora sa meksičkom predsjednicom Claudijom Sheinbaum. Odgoda traje do 2. travnja, a do tada Meksiko neće plaćati carine na proizvode obuhvaćene sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Predsjednica Meksika izjavila je da je razgovor sa Trumpom bio konstruktivan.
Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos. Y además se le expliqué de que lo que habíamos decidido de los 10.000 guardias en la frontera, la revisión en aduana.
Samo u veljači broj zapljena fentanila na američkoj strani granice s Meksikom smanjen je za 41,5%. Donald Trump nije znao za te podatke dok mu ih nismo poslali. Također sam objasnila da mjere poput raspoređivanja 10.000 čuvara na granici i carinskih pregleda već daju rezultate. Rekla sam mu: postižemo rezultate, predsjedniče Trump. Sada kada ste uveli carine, kako ćemo nastaviti suradnju ako to šteti ljudima Meksika, kazala je meksička predsjednica. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je razgovore sa europskim saveznicima o mogućnosti korištenja francuskog nuklearnog odvraćanja za zaštitu kontinenta od ruskih prijetnji. U obraćanju naciji u udarnom terminu u srijedu rekao je da će se sljedeći tjedan u Parizu sastati europski vojni zapovjednici. Macron ističe da Francuska mora biti spremna ako Sjedinjene Američke Države nastave povlačiti potporu Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su ustavile vojnu pomoć i dijeljenje obavještajnih podataka sa Ukrajinom nakon napetog sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u ovalnom uredu tijekom vikenda. Macron je pozvao stanovništvo Francuske na jedinstvo. Moramo biti spremni na svaku potencijalnu prijetnju ili invaziju. Moramo znati naše obrambene kapacitete i to činimo radi mira. Zato obnavljamo predanost NATO-u, Sjevernoatlantskom savezu i Sjedinjenim Američkim Državama, ali moramo učiniti više. Moramo jačati obrambenu neovisnost. O budućnosti Europe ne smije se odlučivati u Moskvi ili u Washingtonu, kazao je Macron. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 7. ožujka. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi osvrt na tjedan u Hrvatskoj.
Europa želi mir, ali se naoružava. Gdje je tu mala Hrvatska? Predsjednik vlade Plenković pisao predsjedniku Republike Milanoviću. Ruka prevage u Hrvatskom saboru, DP-ov Josip Dabro, brzo izašao iz istražnog zatvora, a njegovi stranački kolege poručuju koalicija s HDZ-om je stabilna. Glavna europska tužiteljica Laura Kovesi nezadovoljna hrvatskim državnim odvjetništvom. Hrvatski kratkometražni film Čovjek koji nije mogao šutjeti bio nadomak Oskaru. U polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa Slaven Belupo i Osijek te Rijeka i Istra. Tjedni pregled iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković telefonski su razgovarali u srijedu uoči izvanrednog sastanka Europskog vijeća u Ukrajini i jačanju europske obrane, a predsjednik vlade uputio je šefu države i prijedlog vezan uz hrvatske diplomatske misije, pozivajući ga da se i o njemu očituje. Kako stoji u priopćenju iz Banskih dvora, Plenković i Milanović razmijenili su mišljenja o aktualnim političkim i diplomatskim inicijativama za postizanje mira u Ukrajini. Vlada Republike Hrvatske kaže da je njezin stav da Ukrajina i EU svakako trebaju biti sudionici mirovnih pregovora uz blisku koordinaciju i suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iz vlade drže i da mir ne može biti istinski pravedan i održiv ako ne jamči suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, jer su upravo ti elementi preduvjet stabilnosti i sigurnosti u Europi te poštivanja temeljnih načela međunarodnog prava. U priopćenju ureda predsjednika navodi se kako je Milanović vezano uz zauzimanje stavova Republike Hrvatske na sastanku Europskog vijeća ponovo istaknuo da hrvatski vojnici neće sudjelovati ni u kakvim aktivnostima na teritoriju Ukrajine, te da niti jedna financijska odluka ne smije štetiti standardu građana Republike Hrvatske što se odnosi na odluke o sankcijama. U priopćenju se ističe i da je postizanje mira u Ukrajini u interesu Republike Hrvatske, stoga treba prihvatiti svaku inicijativu koja tome doprinosi, a da pomoć Ukrajini ne smije biti na štetu održavanja i razvoja sposobnosti hrvatske vojske i da se mora osigurati da hrvatska industrija sudjeluje kod bilo kakve rasprave o jačanju europske vojne industrije i povećanju vojnog proračuna. Dan poslije i objašnjenja, Plenković, predsjednik vlade iz Brisela, poručio:
ne može se govoriti o Ukrajini bez Ukrajine, ne može se tražiti konačno rješenje bez Europske unije. Konačno rješenje ne smije nagraditi Rusiju kao agresora. Ukrajina ne smije biti prisiljena na polukapitulaciju i gubitak svojih teritorija. Dosadašnja politika Zapada i Europske unije u ovom kontekstu i diplomatska i politička ne smije biti ponižena.
A predsjednik Milanović je nakon susreta s umirovljenim časnicima hrvatske vojske aktualno stanje komentirao općim načelima.
Trebamo težiti da život nacije bude takav da nas mimo iđu sve te burove oluje i da nam geografija ne bude prokletstvo kao što je bila stoljećima, nego da nam bude prednost. Ali to će isto tako ovisiti o nama, o našoj pameti, našim glavama, o tome koliko ćemo ulagati u svoje tehničko znanje, ali i u svoje humanističko znanje i razumijevanje odnosa među ljudima i među nacijama, jer to je sve prije nego jednostavno.
I dok se odlučuje o prijedlogu koji je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila u utorak, a koji u srži ima plan koji bi trebao mobilizirati blizu 800 milijardi eura za obranu, više od 1.300.000 australskih dolara, gotovo dva kompletna državna proračuna Australije, zanimljiv se čini još jedan podatak. Naime, u četvrtak je predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde upozorila da se bilo kakva odluka zapadnih zemalja o korištenju zamrznute ruske imovine mora temeljiti na međunarodnom pravu. Europski čelnici žele iskoristiti između 300 i 350 milijardi američkih dolara, oko 511 milijardi australskih dolara vrijednu rusku imovinu, većinom u europskim, britanskim i američkim državnim obveznicama za obnovu Ukrajine, no nisu još dogovorili kako izbjeći pravne probleme koji bi pokrenuo takav međunarodni presedan. Nije na Europskoj središnjoj banci da raspravlja o tome, no ja bih svakako naglasila da će utemeljenost odluke o međunarodnom pravu biti važna i za druge investitore, rekla je predsjednica Europske središnje banke Lagarde. I Hrvatska je na temelju europskih sankcija protiv Rusije blokirala rusku imovinu zatečenu u Hrvatskoj. Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja, u ponedjeljak je pušten iz istražnog zatvora, gdje je u četvrtka bio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Izlazeći iz osječkog zatvora nakon što su ispitani svi svjedoci, Dabro nije davao izjave o okupljanju novinarima i na pitanje kako je znakovito i slikovito odgovorio.
jako dobro izgledam kao metak.
Njegovi kolege iz stranke ministar gospodarstva Ante Šušnjar i Stipo Mlinaj-Čipe nakon sastanka parlamentarne većine rekli su kako nema nikakvog razloga da DP ne bude u svoju vladu.
Gospodin Dabro će doći obavljati svoje poslove kao saborski zastupnik. On je dio Domovinskog pokreta. Domovinski pokret je monolitan, ima 8 zastupnika i podržava vladu i rad vlade.
Vidimo u Europi desne stranke preuzimaju vlast. Što bi mi morali biti idioti da bi srušili vlastitu vladu i jednom nesposobnom SDP-u i Sandri Benčić izručili Hrvatsku? Ne pada nam na pamet.
S Dabrom koji puca iz pištolja u vožnji automobilom, pozira s kalašnikovim u kukuruzu i daje djeci oružje, čuo se i predsjednik vlade Plenković.
Čuli smo se, da. Neću ga citirati, ali zvuči dobro.
Državni odvjetnik ne treba biti taj koji će rješavati sukob nadležnosti između USKOK-a i Ureda Europskog javnog tužitelja i hrvatska vlada mora promijeniti taj zakon, rekla je za medije glavna europska tužiteljica Laura Kovesi. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić krajem prošle godine odlučio da USKOK-a, ne Ured Europskog javnog tužitelja, je nadležan za slučaj u kojem se bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša sumnjiče za korupciju. Hrvatski zakon protivan je uredbi EPO-a, rekla je Kovesi. Koveš je pozvala glavnog državnog odvjetnika Turudića u Luksemburg te očekuje da će se on odazvati na poziv u svibnju ili lipnju. Povod za razgovor bilo je godišnje izvješće Ureda javnog europskog tužitelja u kojem stoji da je 2024. u Hrvatskoj podignuto 205 optužnica kojima je obuhvaćeno 869 osoba, što je povećanje za 47% u odnosu na godinu ranije. Evo što je u dnevniku HTV odgovorio Turudić.
Gospođa Kovesi je pozvala me prošli tjedan, međutim ja ću nju sutra pozvati da dođe u Šibenik gdje ćemo imati dane državnog odvjetništva. To je sjajna prilika da se malo i neformalno podružimo.
Ekipa filma Čovjek koji nije mogao šutjeti vratila se u Hrvatsku. Iako im je Oskar izmaknuo nominacije iz prestižne nagrade poput Europske filmske nagrade i francuskog Cezara, donijele su hrvatskoj kinematografiji povijesno mjesto. Riječ je o formi kratkog filma u trajanju od 13 minuta u kojem se opisuje događaj iz 1993. godine u malom bosansko-hercegovačkom mjestu Štrbci, kada je srpska paravojna grupa zaustavila vlak te iz njega izvukla 18 Bošnjaka i jednog Hrvata koji se nikada nisu vratili. Film je usredotočen na jedinog putnika koji nije bio Bošnjak, Tomu Buzova, Hrvata i umirovljenog časnika Jugoslavenske narodne armije, koji se jedini od 500 putnika u vlaku suprotstavio napadačima. Nebojša Slijepčević, redatelj filma Čovjek koji nije mogao šutjeti.
Znači da uopće smo onako skupili toliko nagrada, da smo došli do nominacije, to je nešto što onako, mislim da nijedan autor na svijetu ne bi bio razočaran ili onak mislio da je nešto tu krivo. Ovo je stvarno ono fantastično. Ne?
Trener Mario Kovačević i njegova momčad Slaven Belupa igraće u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Lijepa je to vijest za čovjeka kojem je u studenom 2023. dijagnosticiran rak pluća. Nakon žilove borbe vratio se hrvatski nogomet ne više kao trener Varaždina, već koprivničkog prvoligaša Slaven Belupa. U međuvremenu i njegov kraj, Donju Jablanicu u Bosni i Hercegovini, pogodila nevolja izazvana ljudskim nemarom i vremenskom nepogodom. Kaže da nikada neće zaboraviti podršku koju je dobio kada ga je pogodila bolest, a raduje ga i to što mu se novi klub plasirao u finale Hrvatskog nogometnog kupa.
Ma kako ne bi bio sretan, ja. Sretan sam prije svega zbog svojih igrača, svi u nas u klubu, naši navijača, stvarno hvala im još jednom, jako lijepo su nas podržali, kad je najteže bilo, nismo se predavali ni oni ni mi i nagradilo nas, ja mislim, sa jednim lijepim uspjehom, ušli smo opet među 4 u kupu, pa evo, to je najbitnije na kraju, a što se tiče utakmice, šta reći? 20 minuta prvi ti možda čak Gorica ušla i bolje, nekako su življi bili. Poslije smo mi preuzeli inicijativu, po meni dobro sve, ali nikako nismo mogli doći, teško je probiti. Stvarno, Gorica je tvrda, čvrsta ekipa, teško doći neku priliku. I onda najgore što se može desiti, znali smo da su dobro prekidima, ali nismo dobro tu reagirali. Primimo gol i normalno da je poslije toga bilo sve teže, ali smo vjerovali, evo. Opet kad imaš igrača tako što je mali Jagušić, postigne pogodak, opet jedan po meni prelijepi, utakm da se vrati na nulu i evo, odšli smo prožetke. Sigurno da nismo ni mi Gorica htjeli te prožetke, ali odšlo je, ja sam nekako vjerovao kad su bili prožetci da mi imali, da smo malo u prednosti. Bila je otvorena utakmica u tim prožetcima i Gorica je nešto pokušavao, živi su bili, ali mislim da je bilo pitanje kad ćemo mi zabiti pogodak i taj drugi gol, mali Jaga opet lijepo iz prekida, euro gol i to je to.
Rekao je Mario Kovačević, trener Slaven Belupa.
Bio je to tjedni osvrt na vijesti u Hrvatskoj koji je za naš program pripremio Željko Kovačević i kojim smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u našem današnjem programu. U nastavku vam donosimo izbor najzanimljivijih sadržaja iz naših ovotjednih emisija. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS, ovo je program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Umjetna inteligencija još je uvijek nova tehnologija koju ljudi pokušavaju razumjeti, uključujući i brojne istraživače. Nedavna studija Britanskog instituta Alan Turing pokazala je da se umjetna inteligencija koristila na zlonamjerne načine u većini velikih izbora, ali nema dokaza da je značajno utjecala na izborne rezultate. Ako umjetna inteligencija ne mijenja izborni ishod, je li to razlog za zabrinutost? Studija upozorava da umjetna inteligencija utječe na povjerenje javnosti, narušavajući informacijsko okruženje i demokratski sustav. S obzirom na nadolazeće savezne izbore u Australiji, postavlja se pitanje treba li regulirati umjetnu inteligenciju. Prema vladinom izvješću, australski regulatorni okvir nije prilagođen specifičnim rizicima umjetne inteligencije. Do sada su objavljena dva službena dokumenta koji predlažu smjernice i nude dobrovoljni standard sigurnosti umjetne inteligencije. U rujnu 2024. godine većina entiteta i tvrtki Commonwealtha usvojila je politiku za odgovornu upotrebu umjetne inteligencije u vladi, uključujući ministarstvo i odjele premijera i kabinet te Australsko izborno povjerenstvo.
Political candidates play a very important role in setting the tone from the top and showing leadership about responsible and transparent use of this technology.
Politički kandidati igraju vrlo važnu ulogu u određivanju tona s vrha i pokazivanju vodstva o odgovornom i transparentnom korištenju ove tehnologije, kazala je zamjenica izvršnog direktora Instituta za dizajn tehničke politike Zoe J. Hawkins. Kaže da bi političari trebali osigurati da se umjetna inteligencija koristi odgovorno i etično, osobito jer je povjerenje javnosti u umjetnu inteligenciju i njeno korištenje od strane vlade veoma nisko.
But it's important that when we have this national conversation, we keep balance and so that we do not entrench fear and distrust both in democracy and our national institutions, but also in the technology itself.
Važno je da prilikom vođenja ovog nacionalnog razgovora održimo ravnotežu kako ne bismo dodatno potaknuli strah i nepovjerenje u demokraciju, nacionalne institucije i samu tehnologiju, kazala je Hawkins. Politika za odgovornu upotrebu umjetne inteligencije u vladi postoji kako bi pružila osnovne zahtjeve za upravljanje, osiguranje i transparentnost umjetne inteligencije. Ali ne postoji nikakva politika za obične Australce.
Use of these widely available generative AI technologies plays a huge role in the volume of content that voters are wading through online.
Korištenje ovih uvelike dostupnih generativnih tehnologija umjetne inteligencije igra veliku ulogu u količini sadržaja koji birači pronalaze na internetu, dodala je Hawkins. Primjerice, tijekom referenduma o glasu prvih naroda u Australskom parlamentu 2023. godine, jedan je biznismen iz Melbourna koristio oglase stvorene pomoću umjetne inteligencije kako bi utjecao na birače. Unatoč predloženim smjernicama, standardima i politikama, Australija još uvijek nema zakone koji izravno reguliraju upotrebu umjetne inteligencije.
Given how close the election is looming, it's too late for major legislative reform for Australia. This is an opportunity to educate Australians on these very issues, on digital competency, on how to spot generative content.
S obzirom na blizinu saveznih izbora, prekasno je za veliku zakonodavnu reformu. Novo je prilika za educiranje građana o digitalnoj pismenosti i prepoznavanju generativnog sadržaja, dodala je Hawkins. Očekuje se da će umjetna inteligencija tijekom izborne kampanje biti korištena za izradu lažnih slika, deepfakes, za takozvane chatbotove i za manipulativne slike i sadržaje. Međutim, kreatori takvog sadržaja nisu obvezni naznačiti da je sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije. Platforme društvenih mreža poput Meta i TikToka obvezale su se na označavanje sadržaja generiranog pomoću umjetne inteligencije, ali analiza takvih materijala traje, što znači da ih veliki broj korisnika vidi prije nego što budu pravilno označeni. Bez zakonskih ograničenja, Australsko izborno povjerenstvo ne može spriječiti širenje dezinformacija stvorenih pomoću umjetne inteligencije.
So there are no laws that prohibit the use of AI technology at this election, just like there are no laws prohibiting the use of social media or even radio advertising. We're completely agnostic when it comes to technology.
Trenutno ne postoje zakoni koji zabranjuju upotrebu tehnologije umjetne inteligencije u izborima, jednako kao što ne postoje zakoni koji zabranjuju korištenje platforma društvenih mreža ili radijske oglase, kazao je Alex Morris, glasnogovornik Australskog izbornog povjerenstva. On ističe da svaka komunikacija koja može utjecati na birače mora imati oznaku odobrenja s imenom i adresom naručitelja, ali nije obvezno naznačiti da je sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije.
The 2025 election is certainly going to be the first federal election in which what we now think of as AI technology is going to be a factor in some way. That's things like chatbots, it's things like access to deepfakes, which has been made very, very easy compared to how it was even 3 years ago at the 2022 federal election.
Ovogodišnji izbori 2025. godine bit će prvi savezni izbori u kojima će umjetna inteligencija igrati značajnu ulogu, uključujući takozvane chatbotove i deepfakeove, koji su sada znatno dostupniji nego tijekom izbora 2022. godine, dodaje Morris. Prema iskustvima s najvećih izbora prošle godine, umjetna inteligencija nije ugrozila integritet glasanja, što je ključno pitanje za izborno povjerenstvo.
What we're saying going into an election year in Australia in 2025 is that when it comes to AI, the message is to be alert but not alarmed. If you see something that you can't quite guarantee the accuracy of, if you're not sure it's quite right, don't share it before you've done the checking.
Naš je savjet svim biračima da budu oprezni, ali i da ne paniče. Ako naiđete na sadržaj čija vam se točnost čini upitnom, provjerite informacije prije nego što ih podijelite, dodaje Morris. U ovom trenutku umjetna inteligencija neće srušiti nikakve izbore, ali ono što će učiniti je da će utjecati na naše povjerenje u demokraciju.
The public needs to be absolutely aware of, you know, how to detect those deep fake technologies and be aware of the technology and what are the impacts.
Javnost mora biti apsolutno svjesna kako otkriti te tehnologije, deep fake, i biti svjesna tehnologije i utjecaja na sve, kazao je dr. Shariar Kaisiar, viši predavač na Odjelu za informacijske sustave i poslovnu analitiku na sveučilištu RMIT. Kaže da je na biračima da odrede što je stvarno, a što lažno.
Make sure you are going to verify the source before believing in something. Be aware of if some content is trying to invoke an emotional responses. Be cautious and then think about before reacting into something. And in terms of, you know, detecting.
Prije nego što povjerujete u neki sadržaj, provjerite izvor. Ako izaziva snažnu emocionalnu reakciju, budite oprezni i razmislite prije nego što reagirate. Pri prepoznavanju lažnih deepfake videa obratite pažnju na neprirodno treptanje, pikselizirane slike te neusklađene pokrete usana i ruku. Na posljedku je kazao dr. Kaiser, viši predavač na Odjelu za informacijske sustave i poslovnu analitiku na sveučilištu RMIT. Bio je to prilog Olivije Diorio. U nastavku možete čuti razgovor o nagradi koja se uručuje u Njemačkoj, ali uključuje nagrađene iz redova hrvatske dijaspore diljem svijeta. Prije toga, kratki predah. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Do svečane dodjele godišnje nagrade Zagrebačkog večernjeg lista i magazina Phoenix iz Njemačke ostalo je tek nekoliko dana. Ovaj tradicionalni događaj koji okuplja hrvatske iseljenike iz brojnih zemalja će se održati u subotu 8. ožujka u njemačkom gradu Bad Homburgu. Pobjednici izbora u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla primit će nagrade i priznanje za svoj rad i talent, ali i doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i promicanju hrvatskog imena širom svijeta. Među kandidatima koji su ušli u završni krug glasovanja našao se jedan australski Hrvat. Bio je to povod za razgovor sa Marijanom Dokozom, urednicom hrvatsko-njemačkog mjesečnika Phoenix Magazine. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Marijana, za početak dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan, Ana, hvala vam što ste me pozvali, čast mi je gostovati kod vas.
Biste li mogli ukratko nešto kazati o Večernjakovoj domovnici? Koja je uloga i svrha dodjeljivanja ove nagrade?
Pa evo, Večernjakova domovnica se ove godine dodjeljuje već 19. put. Ovo je 19. izbor, 19 godina nije malo, puno je tu truda, rada kako bi domovnica postala ono što jest. Dodjeljivanje nagrada ima više struku ulogu u poticanju, prepoznavanju, motivaciji i promociji određenih vrijednosti i postignuća hrvatskih iseljenika, pojedinaca ili udruga koje djeluju u iseljeništvu, odnosno hrvatskih iseljenika koji žive u svijetu. Kroz izbor ne samo da se radi o nagrađivanju i promicanju izuzetnih postignuća hrvatskih iseljenika, već izbor ima i širi utjecaj na poticanje pozitivnih vrijednosti, motivaciju za daljnji rad te promociju hrvatskog identiteta i dostignuća na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovo prepoznavanje je jako važno jer kako za dobitnike, tako i za širu zajednicu, jer ističe pozitivne primjere Hrvata u iseljeništvu. Posebno je važno istaknuti nagrađivanje hrvatskih iseljenika i njihovih postignuća u inozemstvu, jer ono pridonosi jačanju veza sa domovinom i jačanju hrvatskog identiteta diljem svijeta. Uz to dodjela nagrada privlači medijsku pozornost, što doprinosi vidljivosti hrvatskih iseljenika koji se bave na područjima spektakla, glume, showbiz, za sporta, kategorija koje izbor sadrži. Time se ističe pozitivan imidž Hrvatske u svijetu.
Okončan je završni krug glasovanja u sklopu 19. izdanja tradicionalnog izbora Večernjeg lista i magazina Fenix za najpopularnije Hrvate u useljeništvu, koji će biti nagrađeni prestižnom Hrvatskom domovinskom nagradom za 2025. godinu. Postoje dvije kategorije nagrada, zar ne?
Tako je, postoji nagrada čitatelja i nagrada žirija, imamo jedinstvenu nagradu. Mislim da je zanimljivija nagrada čitatelja svim kandidatima, jer to je zapravo mjerilo, čitatelji su njihova publika. Svi više vole i radije uzimaju tu nagradu nego nagradu žirija, premda je među žirijem stručne osobe iz svijeta sporta, glume, redatelja koji odlučuju, koji prate rad nominiranih kandidata i odlučuju prema nekim mjerilima, ali nekako publika i čitatelji su nešto što svi radije više volimo, da nas čitatelji cijene ili publika cijeni nego žirija, koja je nagrada žirija jako važna. Ako dva kandidata imaju gotovo identičan ili približan broj glasova onda čitatelja, recimo, onda im se dodjeljuje ta jedinstvena nagrada čitatelja i žirija.
I o kojim nagradama je riječ?
Dobivaju statuu Večernjakove domovnice i priznanje Večernjakove domovnice. To zapravo ne podrazumijeva neku financijsku nagradu, nego čisto priznanje Večernjeg lista i Fenix magazina, odnosno naših čitatelja, njihove publike.
Koje uvjete treba ispunjavati kandidat ili kandidatkinja da bi se plasirali u natjecanje?
Prvenstveno treba biti hrvatskog podrijetla, treba ih netko nominirati, mogu se oni sami nominirati, ali treba netko ih od njihove publike, njihovih čitatelja, njihove ne znam, obitelji, prijatelja, većinom to tako ide, ali moram napomenuti kako značajan broj kandidata je nominiran zapravo ne od Hrvata, isključivo već i od Njemaca, primjerice, ili Italijana, koji prate rad tih Hrvata u zemljama u kojima oni žive. To mi je nekako posebno drago, znači, jer nije samo da Hrvati prate njih, prate ih više, ne znam, Hrvati u Australiji, Australci, nego možda Njemci, Hrvati iz Njemačke, ali bitno je da ih netko nominira i da su oni hrvatskog podrijetla i da su u biti uspješni u svom području i da sa strašću i voljom rade to što rade.
70 nominiranih kandidata je ove godine ušlo u izbor, no čitatelji Večernjeg lista i Fenix magazina su zajedno sa žirijem novinara i stručnih suradnika odabrali 22 kandidata za završni krug. Kako se odvijalo glasovanje te na koji način se odlučivalo o plasmanu završni krug glasovanja?
Po Postoje dvije ankete, evo već nekoliko godina od pandemije koronavirusa, kad je to počelo, uveli smo online anketu, ranije je to bilo kroz kupone Večernjeg lista, što je bilo zapravo otežana okolnost za Hrvate u prekooceanskim zemljama. Online anketa je omogućila svima u svijetu da glasuju za svoje kandidate. Postavljene su dvije ankete, jedna na Večernji list, druga na portal Phoenix Magazine, i moglo se glasovati na obje ankete. Na kraju i sva tri kruga se zbrajaju glasovi iz obje ankete i onda se odlučuje o finalistima. Onda svi oni koji su imali najviše glasova čitatelja i najviše glasova žirija ušli su u finalni krug i oni dolaze na svečanu dodjelu nagrada Večernjakova domovnica.
Među nominiranim kandidatima je bilo i australskih Hrvata. Možete li nam kazati o kojim ljudima je riječ? No u finalni krug je ušao samo redatelj i producent Steve Ravić.
Je, svake godine bude iz prekooceanskih zemalja kandidata iz Australije Steve Ravić. Ove godine i moram reći da je on imao jako veliku podršku, ne samo koliko sam vidjela Hrvata ili glasača iz Australije, već i Europe. Iznenadilo me to, zapravo svaki put mene iznenadi kad vidim da kandidati iz prekooceanskih zemalja imaju velik broj glasova, zato što nekako se očekuje, mi smo u Europi, u Njemačkoj puno njih zna svoje kandidate iz Njemačke, pa mi je onda drago kad vidim da glasuju i za kandidate iz prekooceanskih zemalja, iz Australije, Steve iz Kanade je bila Katarina Moguš, ona isto jako puno imala glasova i ušla je u finale. Tako da mislim da je i sam Steve angažirao po društvenim mrežama i pozivao ljude da glasuju, što je jako bitno zapravo, makar u tom prvom krugu, da ljudi znaju njegovi, on je poznati u Australiji možda nego što je u Europi, mada mislim da je u Europi poznat, da njegovi glasači, njegova publika, njegovi pratioci shvate da je on tome izboru i da se onda angažiraju, jer zapravo sve ovisi koliko je netko angažiran, netko od kandidata, koliko je angažiran na svojim društvenim medijima. Danas su društveni mediji velik posao odrade, tako da drago mi je da je on u finalu i da će, nadam se, doći na dodjelu nagrada u Bad Homburgu u subotu.
Imate i posebnu kategoriju za najuspješnije hrvatske udruge u useljeništvu, odnosno za događaj godine. Jeste li imali kandidata iz Australije?
Ove godine nismo, ali ranije godina smo imali kandidata. Evo, mislim da je prošle godine ili preprošle, ne znam sad, bila folklorni ansambl Hrvatska Zora. Oni su isto bili jako uspješni u tome izboru. Nažalost nisu dobili nagradu, ali vodili su i neko vrijeme kroz izbor.
Birate i osobu godine, zar ne?
Da, biramo osobu godine. Za osobu godine se ne glasuje u online anketi, već to odluči stručni žiri. Čitatelji kandidiraju tu osobu godine. O tome ko će osvojiti nagradu odlučuje stručni žiri. Ove godine smo imali 5 imena. Među njima je jedan fratar iz Afrike, hrvatski fratar koji je učinio jako puno na izgradnji škola, obrazovnih institucija, domova za djecu, za afričku djecu. Imali smo jednog poduzetnika, odnosno znanstvenika iz SAD-a, iz Švicarske, tako da iz različitih zemalja, sa različitih kontinenta imamo kandidate.
Svečana večer dodjele Večernjakove domovnice, kako je njemački mediji nazivaju, i hrvatski Oskar, će se održati u subotu 8. ožujka u Bad Homburgu. Hoćete li imati i uzvanika iz Australije?
Biće uzvanika, među gostima će biti neki poduzetnici, ali od ovih poznatiji nadam se da će Steve doći, kako sam rekla, mislim da će on biti odličan predstavnik hrvatske zajednice iz Australije u Bad Homburgu.
Hvala lijepa, Marijana, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor Ane Solomon sa Marijanom Dokozom, urednicom hrvatsko-njemačkog mjesečnika Phoenix Magazine. Pop pjevač Gojo izabran je kao ovogodišnji australski predstavnik na Euroviziji. Ovo međunarodno natjecanje za najbolju pjesmu osvaja gledatelje u Europi i svijetu posljednjih gotovo 70 ljeća. Ove se godine obilježava 10. godišnjica otkako se Australija službeno pridružila natjecanju. Ana Solomon donosi prilog Edwine Guinan.
Gojo je solo projekt Martija Zambota, ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji koji će se plasirati sa svojom pjesmom Milkshake Man.
The song is about confidence and like me as the mascot of self-expression and
pjesma govori o samopouzdanju i meni kao maskoti samoizražavanja. Nadam se potaknuti druge ljude na promišljanje o tome da postanu najbolja verzija sebe samih, poručio je Zamboto, koji je podrijetlom iz ruralne zapadne Australije, točnije iz njezinog jugozapadnog dijela. On je bivši građevinski radnik koji je započeo svirati gitaru u tinejdžerskim godinama.
We didn't have electricity, running water or phone reception or anything like that, so it was
Nismo imali struju, tekuću vodu ili telefonski prijem. Živjeli smo vrlo izolirani od društva. Prvi put sam se upoznao s Eurovizijom putem videokazete na kojoj smo gledali ABBA i njihovu pjesmu Waterloo. Gledali smo na televiziji koja se napajala s 10 automobilskih baterija, prisjeća se Zamboto. Gojo se pojavio kao senzacija stvarajući sadržaj za više od milijun pratitelja na svojim platformama društvenih mreža. She's always M.I.A. way out in California. Why can't I say she's got... Bio je na turneji diljem Europe izvodeći svoju drugu pjesmu Mrs. Hollywood. Nastupao je i s američkim triom The Jonas Brothers. Ove godine obilježava se 10 godina od sudjelovanja Australije na Euroviziji. 2015. Guy Sebastian je debitirao u Beču, okončavši na 5. mjestu u velikom finalu sa svojom pjesmom Tonight Again. Dami Im, prva australska Korejka koja se plasirala na Euroviziju, je nastupila 2016. i bila je drugo plasirana u velikom finalu. Ona je kazala da je to bio ključan trenutak njezine karijere koji joj je promijenio život.
My family came to Australia when I was 9, like we wouldn't even have thought this was something on the horizon like that.
Moja obitelj se doselila u Australiju kada mi je bilo 9 godina. Nismo nikada mogli zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Nismo mogli zamisliti da je moguće postići ovakav uspjeh, istaknula je Dami Im. Njezin uspjeh je postao presedan za različite australske izvođače, od novih do etabliranih. Ostali sudionici Eurovizije su bili Jessica Mauboy, Kate Miller-Heidke i Montaigne. Marty je kazao da prilika da predstavlja Australiju za njega znači ostvarenje sna.
I feel like representing a whole nation is the most honorable, exciting thing like anyone could ever receive.
Osjećam da je predstavljanje čitave nacije najčasnija, najuzbudljivija stvar koju itko može učiniti. To je san za koji nisam mislio da ću ga ostvariti, naposljetku je kazao Zamboto. Eurovizija će se u svibnju održati u švicarskom gradu Baselu.
Prilogom Edwine Guinan koji je pripremila Ana Solomon došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 7. ožujka. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu u 14 sati. Dok programe uživo možete pratiti ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. A ako niste u mogućnosti družiti se sa nama uživo, sadržaj iz naših programa možete pratiti na nekoliko načina. Na stranici sbs.com.au/croatian, na platformama gdje inače preuzimate podcaste, potražite SBS Croatian i preko aplikacije SBS Audio. A možete nas pronaći na Facebooku i tamo smo pod imenom SBS Croatian. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.